İbrom isə Kanon yurtida tura verdi. Lut Uvadagi shaharlarda o'rnashib, chodirlar qurib, Sadum yaqinlarigacha yetdi. Sadum odamlari esa o'ta yovuz, Xudovand oldida juda gunohkor edilar. Bu oyatni biz Ibtido kitobining 13-bobida o'qishimiz mumkin. Muqaddas kitobdan Sadum va G'amora degan ikkita buyuk shaharlar borligi barchamizga yaxshi ma'lum. Bu shaharlarda yashaydigan odamlarning juda yovuz bo'lganligi ham barchamizga ma'lum. Mana shu shaharlarda yashaydigan odamlar Xudo ulardan nima kutayotganligi haqida bilishini umuman xohlamasdilar. Ular faqat o'zlari va qilgan yovuz ishlar haqida o'ylardilar xolos. Bizning buyuk Xudovandimiz esa bu haqida bilar edi, chunki u hamma narsani biluvchi va ko'rib turuvchi Xudodir. Ibrohim bobomiz o'z jiyani Lut bilan ajralishgan paytida Lut o'ziga yaxshiroq ko'ringan yerni tanladi xolos. Shunday yo'l tutib, u Xudodan ajraldi va buyuk yovuzlikning xavfli joyiga qadam tashladi. Lut o'zining egoistik xohishiga asoslanib ushbu tanlovni tanladi. Biroq Ibrohim Xudoga quloq soldi, chunki Xudo va'da qilgan narsasini bajarishga u ishonardi. Xudovand ushbu shaharlar haqida bilish uchun yerga tushdi. Bu haqida biz muqaddas kitobda o'qishimiz mumkin. O'sha paytda dunyoda odamlar ko'p bo'lsa-da, Xudovand Sadom va G'amorada yashayotgan insonlarning qilib yurgan har bir ishlarini bilardi. Hatto ular gapirgan gaplaridan ham xabardor edi. Shuningdek, Xudovand bizlarni ham, har birimizni yurak va o'y-fikrlarimizdan xabardor. Lut ushbu shaharlarga yaqinroq ko'chib kelishdan oldin ham Xudoning ushbu fosiqlar shahriga nisbatan g'azabi to'lib toshgan edi. Bu shaharlarda yashaydigan xalqqa nisbatan Xudovand uzoq vaqt davomida sabr toqat qildi. Shuningdek, Xudovand hozir ham har bir inson qilayotgan gunoh ishlariga sabr qilmoqda. Sabr kosasi to'lgan Xudovand Sadom va G'amora shaharlarini va unda yashovchi gunohkor insonlarning barchasini jazolashga qaror qildi. Ulardan hech biri Xudoning jazosidan qutula olmasdilar. Shuningdek, hozir ham gunoh qilishda davom etayotgan insonlarning hech biri uning jazosidan qochib qutula olmaydi. Esingizda bormi? Xudo Nuh davridagi odamlarning tavba qilishini sabr toqat bilan kutgan edi. Biroq Nuh va uning oilasidan tashqari barcha Xudo bilan rozi bo'lishni istamaganlar uning jazosidan qutula olmadi. Ba'zan Xudo gunohni darhol jazolamagani uchun bizga u gunohni ko'rmayotganday tuyuladi. Aslida esa u barchasidan xabardor. Faqatgina u sabr bilan har bir kishini kutib turibdi. Sabr kosasi to'lgach Xudovand butun gunohni jazolaydi. Hech bir odam Xudodan, ya'ni bizning qudratli yaratuvchimizdan qochib ketolmaydi. U barcha insonlarning sodir qilayotgan gunohidan xabardor. Hurmatli tinglovchilar, keling, har birimiz o'z yaratuvchimiz oldida barcha gunohlarimiz uchun tavba qilaylik. Undan kechirim olib, Xudovandning marhamatiga sazovor bo'lishga harakat qilaylik.